Použití léčivých rostlin v těhotenství a při kojení může být někdy komplikované kvůli nedostatku informací, které pro použití a jeho bezpečnost máme. Spoustu žen ale nějaké léčivé rostliny a většina žen nějaké léčivé rostliny během těhotenství používá. Někdy je to na začátku těhotenství, když si ještě nejsou vědomé toho, že jsou těhotné, a někdy je to i v průběhu k léčení problémů, které buď to jsou přímo s těhotenstvím nějak spojené, jako třeba nevolnost, zvracení nebo potom problémů, které nevycházejí přímo z toho těhotenství, ale potřebují je prostě i v těhotenství řešit, třeba nějaká infekce, horečka nebo úzkosti a podobně. Jak těm ženám pomoci a zároveň jim neublížit? To je otázka, kterou si kladou fitoterapeuti a i třeba příbuzní těhotných žen a není úplně jednoduché si na ně odpovědět. U léčivých rostlin je to někdy naopak ještě komplikovanější než třeba u chemických léků, kde přece jenom probíhají každého chemického léku, který je uvedený na trh, tak probíhají nějaké klinické studie, jsou známá data, sice se nedělají klinické studie přímo na těhotných ženách většinou, ale máme prostě víc informací. A navíc ten lék obsahuje jenom jednu konkrétní látku, nebo třeba dvě nebo tři, ale prostě ne tisíce, tak jako léčivá rostlina. Přesto ale se musíme rozhodnout, použijeme léčivou rostlinu nebo nepoužijeme. Co je vlastně pro tu ženu lepší, prospěšnější a pro to vyvíjející se nové stvoření bezpečnější. A pokud je to možné, tak je dobré použít jiné formy léčení. Léčení třeba pomocí stravy, výživy. Protože některé problémy, třeba zrovna ta nevolnost, můžou být způsobené nedostatkem nějakých živin. Na nevolnost velice často dobře zabírá nemít prázdný žaludek. A třeba hned ráno, ještě než žena vstane z postele, něco sníst. V těhotenství jsou taky časté křeče a tady zase může zabírat jenom to, že žena ve stravě, běžné stravě, ani to nemusí být doplněk stravy, ale v běžné stravě doplní minerály, které potřebuje. A pokud je možný takovýhle přístup, tak potom je to jednodušší a nemusíme se rozhodovat nad nějakými léčivými rostlinami. Ještě než se dostanu k léčivým rostlinám, které v těhotenství budeme vyhodnocovat, jestli jsou nebo nejsou bezpečné, tak udělám takovou malou odbočku k rostlinám, které se používaly historicky k vyvolání potratu a které teda patří mezi rostliny používané v těhotenství, ale v tom jiném smyslu za účelem to těhotenství přerušit. Na celém světě se nějaké takové rostliny používaly a myslím si, že nemá smysl mluvit o všech, všude možně, ale u nás, v našich krajinách, se nejčastěji používal peliněk, velká dávka peliníku pravého, a nebo routa, případně vratič. Tyhle ty bylinky způsobovaly překrvení pánve. Routa má jiné účinné látky, ale peliněk a vratič mají tujon jako takovou hlavní účinnou látku, která toto způsobovala a mohli opravdu vyvolat ten potrat. No ale v dnešní době je samozřejmě toto není vhodné, nebo minimálně je to nějaká oblast, kde se pohybujeme na hraně i zákona, ale i toho našeho působení. A tak můžeme jít spíš těm rostlinám, které používáme za jiným účelem a tomu těhotenství ublížit nechceme. Jak teda zjišťujeme informace? kam se vlastně můžeme podívat, kde se ty informace berou. Za chvilku s váma budu sdílet kategorie podle FDA, amerického úřadu pro potraviny a léky, které jsou takové celosvětově uznávané a můžeme si podle nich ty bylinky jednotlivé nějak zařadit. Určit si u nich, jak velké tam teda je riziko. A potom se nám líp vyhodnocuje, jestli to riziko je větší nebo menší, než když nebudeme léčit vůbec. Kde se ale ty informace berou, abychom ty rostliny mohli rozstřídit tady do těch kategorií? Protože na těhotných ženách se většinou nedělají klinické studie. Máme ale některé rostlinky, které se dlouhodobě používají a tak máme velké množství dat a můžeme s jistotou říct, že tahle rostlina je bezpečná, protože se opravdu dlouhodobě používá třeba jako běžné koření úplně. Potom máme rostliny, u kterých jsou udělané nějaké studie na zvířatech, těhotných teda. A tam můžeme už vyvozovat, že když se tam neobjevila žádná třeba malformace, žádné riziko, takže to může být bezpečné i u lidí. Potom máme rostliny, kde třeba se něco na těch zvířatech objevilo, ale nevíme, jestli to teda bude nebezpečné i pro lidi nebo ne. Potom máme, kromě zvířat, máme taky takové souhrné studie, nebo spíš bychom řekli data, která se získávají až po těhotenství, zpětně jakoby, kdy se kdy ženy, které byly těhotné, tak odpovídají na nějaký dotazník, jestli brali v průběhu těhotenství nějaký doplněk stravy a když se to vyhodnotí u velkého množství žen, tak zase máme nějaká data, která nám pomůžou vyhodnotit bezpečnost třeba konkrétních léčivých rostlin. A potom samozřejmě máme hlášení nežádoucích účinků, kdy každý člověk, takže i každá těhotná žena, může nahlásit nežádoucí účinek nějakého léku nebo doplňku stravy, který brala. U těhotenství je taky hodně důležité, o jaké fázi těhotenství se vlastně bavíme. V prvních zhruba 14 dnech jsme v takové fázi všechno nebo nic. To oplodněné vajíčko se buď to zahnízdí, nebo nezahnízdí. V téhleté fázi většinou žena ještě neví, že je těhotná a buď toto klapne, nebo ne. A tam samozřejmě může se stát, že nějaká léčivá rostlina přispěje, ať už tím nebo tím směrem, ale většinou o tom nevíme, protože většinou to těhotenství se potvrdí až po nějakých těch 14 dnech, až když se nedostaví ta první menstruace. Když se nedostaví ta první menstruace, tak tam se potom používaly ty rostliny vyvolávající potrat, ale právě už tam nebyl jistý ten účinek, protože jak se jednou to oplodněné vajíčko zahnízdí, tak už má mnohem větší šanci na přežití. A protože tyhle ty rostliny zároveň můžou způsobovat nějaké malformace, nějakou teratogenitu, poškození toho plodu, tak bohužel nikdy nejenom, že ženy zůstaly nechtěně těhotné, ale potom se jim ještě narodili postižené děti. Takže hlavně z tohohle důvodu ty rostliny jsou velmi nebezpečné a neměli bychom je nikdy používat k potratu. Takovou zvláštní úlohu můžou hrát u potratu, když už víme, že plod je mrtvý, když máme už zprávu od gynekologa nebo gynekoložky, že plod se nevyvíjí, že je mrtvý a vlastně nás posílá lékař na potrat. A ta žena si přeje nejít na klasickou kyretáž, ale přeje si podpořit vyvolání toho potratu přirozeně. V tom případě, kdy už víme, že ten plod je mrtvý, tak můžeme nějakým způsobem vyhodnotit, jestli některá z těchto rostlin by té ženě mohla pomoct. Samozřejmě tyhle ty rostliny, které obsahují tujon, tak jsou toxické i pro tu ženu, takže i tam je to hodně na hraně a je opravdu potřeba zvážit risk a přínos. A samozřejmě v tom případě žena zodpovídá sama za svoje zdraví a má možnost volby. Když to oplodněné vajíčko přežije těch prvních 14 dní, tak potom zhruba do nějakého konce druhého měsíce, půlky třetího měsíce, do nějakých 70 dní se vyvíjí ten plod zatím embryo, teda bychom řekli zatím bez placenty a je tam riziko, vyvíjí se jakoby jednotlivé orgány, a takže tam je velké riziko nějaké teratogenity, to znamená strukturálního poškození toho plodu. To znamená, že ten plod třeba nebude mít nějakou končetinu nebo nebude mít nějaký orgán nebo prostě bude nějak zásadně postižený tímto způsobem. Nebo prostě bude chybět nebo bude nějak vadná některá struktura. A potom, dejme tomu, po ukončení toho třetího měsíce, už jsou všechny orgány hotové a už se jenom vyvíjí a rostou. A v tomhle období už většinou neohrozíme nějakou strukturální změnu, nezpůsobíme, ale může se stát, že se ty orgány nevyvinou dobře. V tomhle období třeba hodně působí kouření nebo alkoholismus matky, kdy se potom může narodit dítě s nízkou porodní váhou, nedovyvinuté. A to je právě způsobené, to se odehrává, tady tyhle ty problémy se vznikají až tady v této poslední fázi toho těhotenství. Takže v tom druhém a třetím trimestru. Takže i na to, v jaké fázi těhotenství se žena nachází, bychom měli vždycky myslet. A ještě teda je potom taková ta poslední fáze, kdy už opravdu chceme ten porod spíš podpořit, kdy už se žena blíží termínu porodu, nebo už je dokonce po termínu porodu a chce ten porod pomoct vyvolat. A tam se taky někdy používají léčivé rostliny a můžeme podpořit ty děložní kontrakce. V podstatě jedinou, která je v tomhle nějakým způsobem účinná, že ten účinek je prokázaný, tak je skořice. Skořice se málo ví, že není doporučovaná v těhotenství a ona v úplně takových těch běžných dávkách, tak jak se používá jako koření, tak má malou pravděpodobnost, že způsobí nějaké poškození plodu, ale potom na to vyvolání porodu může být účinná. Některé další rostliny, jako třeba zázvor, tam účinek nebyl vůbec prokázaný. Některá taková ta drastická projímadla, jako třeba ricinový olej, jsou naprosto nevhodná, protože můžou poškodit trávení té ženy a jejich účinek, že by mohli pomoct vyvolat porod, taky není vůbec prokázaný. No, tak myslím, že můžeme jít na ty kategorie, podle kterých se můžeme rozhodnout, jak velký asi je teda risk použití konkrétní rostliny u těhotné ženy. Takže kategorie A je, že není prokázaný žádný, není prokázané žádné riziko, neukázala se zvýšená frekvence nějakého poškození plodu. A ta kategorie A je, že toto se neprokázalo přesto, že velké množství žen tuto rostlinu užívá. Takže to je taková nejbezpečnější kategorie. Potom je kategorie B, ta se rozděluje na tři podstupně. B1 je vlastně to stejné, že se neprokázalo žádné zvýšené riziko, ale nemáme tolik jakoby údajů. Takže ta rostlina se třeba nepoužívá velice hojně v populaci. A zároveň ta B1 kategorie je, že máme nějaké studie na zvířatech, u kterých se neukázal taky žádný problém s tou rostlinou. Potom je kategorie B2, to máme to samé, že u lidí nemáme zachycený žádné riziko, nebylo zaznamenáno. Zase to je u těch žen, které, ta kategorie B je vlastně, že prostě u žen, u toho, že máme jakoby malé, spíš menší množství žen, které tu rostlinu používá. A ta B2 je teda, že nemáme studie na zvířatech. Takže B1 je, že u lidí máme málo informací a na zvířatech se nic neukázalo. B2 je, že u lidí máme málo informací a na zvířatech nemáme taky žádné informace, takže B2 je taková docela častá, bohužel, kategorie, kde vlastně, to nám vlastně říká, že jako nic nevíme. Potom je kategorie B3 a ta je zase, že u lidí se nic neprokázalo, máme málo informací a u zvířat se něco podezřelého ukázalo. Takže to je kategorie B3. U zvířat se něco podezřelého ukázalo, ale nevíme, co to znamená pro použití u lidí. Potom je kategorie C a to znamená, že se ukázal nějaký možný nežádoucí účinek na těhotenství, ale nedošlo, nebo nebyla zaznamenána žádná malformace, to znamená žádné ty strukturální změny. To je kategorie C, takže tam už je to, tam už jako to znamená, že musíme dát pozor. Většinou rostliny z kategorie C prostě už nepoužíváme. Potom máme kategorii D, tam se ukázaly nějaké nežádoucí účinky a zaznamenal, nebo byla zaznamenána i nějaký případ těch malformací, těch strukturálních změn. Takže to je kategorie D, kde teda bychom neměli rozhodně ty byliny používat, protože tam máme nějakou evidenci, že můžou vznikat i strukturální změny, i další nežádoucí účinky. A potom je kategorie X, kde je velice vysoké riziko tady těchto nějakých problémů, takže ta je vlastně úplně kontraindikovaná bez výjimek. U těch předchozích kategorií se může stát, že někdy prostě bude ten důvod, proč tu rostlinu použít, tak závažný, že to může být silnější než to riziko. No a když teda víme, do které kategorie ta rostlina spadá, tak jak to vyhodnotíme? Máme těhotnou ženu, má nějaký problém, chceme jí pomoct, takže první, co musíme zjistit, jestli my můžeme pomoct nějak bez léku a bez léčivých rostlin, jestli je něco třeba v rámci denního režimu nebo té výživy, co má vlastně prokázané účinky, co téhleté ženě může pomoct, případně jestli ten problém je tak málo závažný, že to můžeme nejdřív zkusit pomoct nějak jinak. Když se rozhodneme, že nic takového nemáme a potřebujeme teda použít nějakou léčivou rostlinu, a vlastně tady tyhle pravidla platí i pro jiné léky, tak musíme zvážit rizika toho použití. Takže víme, do které kategorie ta rostlina spadá a je potřeba tu ženu informovat a vlastně ona se musí rozhodnout. Ona je zodpovědná a ona musí rozhodnout. Takže my potřebujeme jenom informovat co nejdůkladněji o těch možných rizicích, zbytečně nestrašit, ale rozhodně nic nezatajovat. A když zvážíme rizika toho použití, tak ještě musíme zvážit rizika toho nepoužití, protože u některých problémů v těhotenství ty ženy si raději nic nevezmou, ale vlastně můžou víc ublížit tomu dítěti vyvíjejícímu se, když neřeší ten svůj problém, než když ho řeší nějakou rostlinou třeba nebo lékem, který má nějaké možné riziko, ale třeba málo pravděpodobné. Takže vždycky, když si zvážíme rizika toho použití, tak si ještě musíme zvážit rizika toho nepoužití. Třeba když jde o nějakou psychickou pohodu ženy, tak to může být hodně důležité a může to hodně negativně ovlivnit ten průběh toho těhotenství, když ta žena bude třeba v nějaké depresi nebo bude mít nějaké silné úzkosti. Podobně třeba horečka vysoká může být pro ten vyvíjející se plod horší než nějaký lék na snížení horečky. Takže určíme si riziko toho použití a riziko toho nepoužití té léčby. O tom samozřejmě musíme informovat tu ženu a ona se musí rozhodnout. A ideální je ještě mít tu alternativu, v našem případě vlastně alternativa k té přírodní léčbě je teda ta chemická léčba, takže ještě zjistíme, jestli v té oblasti té chemické léčby je taky třeba nějaká látka, která by mohla být užitečná a zase ještě porovnáme ten risk u té přírodní, u té chemické, anebo u toho nepouští žádné. A té ženě řekneme nejenom, jaká jsou rizika, ale také, co vlastně nevíme, protože to je docela podstatná část většinou těch, té pravdy, co všechno my o tom nevíme. A to je potřeba taky vždycky zmínit, ale zase ne nějakým způsobem bychom zbytečně strašili. No a potom je potřeba, aby ta žena udělala to rozhodnutí. Jinak vždycky těhotným ženám můžeme vysvětlit, můžeme informovat o tom, které rostliny jsou pro ně nebezpečné. To jsou ty, co obsahují tujon, nebo ty, co můžou vyvolávat kontrakce. A je spoustu dalších informací, které můžou být pro těhotnou ženu užitečné, ale pokud řešíme konkrétní problém, tak postupujeme tady tím způsobem. Zjistíme si, v jaké kategorii je ta rostlina, kterou bychom chtěli použít. Pokud je v nějaké kategorii, která se nám nelíbí, tak zkusíme najít rostlinu, která je v nějaké lepší kategorii. Tohle to děláme, až když už jsme vlastně vyloučili to, že bychom mohli pomoct nějak úplně bez léku. A potom hlavní je informovat co nejdůkladněji tu těhotnou ženu a nějakým způsobem jí nechat, aby se rozhodla. Nezapomínáme na to, že i neléčení problémů může sebou nést nějaká rizika.